Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде жұмыс істеп жатқан шетелдік кәсіпорындарды ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілермен бірлескен кешендер құруға шақырды. Мәселен, Қытай Халық Республикасы жемшөп дақылдарын егу үшін бізден 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады деді ол. Бұл туралы ол жұма күні Астанада шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Қытай соты Шыңжаңдағы этникалық толқуларға қатысқан тағы 3 адамды жұма күні өлім жазасына кесті. Сонымен Қытайда шілде айындағы толқуларға байланысты өлім жазасына кесілгендердің саны 17-ге жетіп отыр. Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен хандық қытайлықтар арасында орын алған зорлық-зомбылықтан шамамен 200 адам қаза тауып, 1600-ден астам адам жараланған болатын. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссонның мәлімдеуінше ақштың Ауғанстандағы 25-ке жуық одақтасы Талибан бүлікшілерімен күресуге көмектесу үшін шамамен 7000 сарбаз жібермек. Жұма күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін Расмуссон бұл әскерилер Ауғанстанға 2010 жылы орналастырылмақ деп атап көрсетті. Ауғанстандағы миссияға кемінде 25 мемлекет қосымша күштерін жібереді. Олар қосымша 7000-ға жуық сарбазды жіберуді ұсынды және олардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Ақштың қосымша әскерилерін есептегенде 2010 жылы Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштеріне кемінде 37 мың сарбаз қосылады деді Расмуссон. Осы аптада Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30 мың сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Қарулы адамдар Пәкістанның Рауалпинди қаласындағы мешітке шабуыл жасап, ондаған адамды өлтірді. Жұма күнгі шабуылдан нақты қанша адамның құрбан болғандығы белгісіз. Ішкі істер министрі Рехман Маликтің айтуынша, кемінде 30 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Полиция ресмилері мен көгерлердің айтуынша, әскери казармалар жанында орналасқан мешітте атыс болған және кемінде бір жарылыс орын алған. Ел астанасы Исламабадтан бірнеше шақырымдағы Рауалпиндиде Пәкістан армиясы штаб-пәтері орналасқан. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің Пәкістанда екендігіне өзінің сенбейтіндігін атап көрсетті. Бұл туралы ол бейсенбі күні Лондонда Британия премьер-министрі Гордон Браунмен кездесуінен кейін мәлімдеді. Өткен айда Браун Пәкістанда Аль-Қайда басшысын табу үшін көбірек жұмыс атқаруға шақырған болатын. Сонымен қатар Гилани президент Барак Обаманың Ауғанстанға қосымша 30 мың сарбаз жіберу жөніндегі шешімін жариялы түрде қолдаудан бас тартты. Алдымен Пәкістан үкіметі бұл туралы және Ақштың Пәкістанға көмектесуі жөніндегі жоспарына қатысты толығырақ мәлімет алуы тиіс деп атап көрсетті Гилани.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының ресмилері жұма күні Киевте Украина жетекшілерімен кездесті. Еуроодақ Украина басқосуына сондай-ақ Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозо қатысты. Еуроодақ ресмилері Ресей мен арадағы газ дауының қайталанбауы жөнінде Украинадан кепілдік алмақшы. Өткен жылы Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты миллиондаған еуропалықтар көгілдір отынсыз қалған болатын. Еуропа одағы сондай-ақ Украинаны елде реформалар жасауға шақырып отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путин 2010 жылы Израильге баратындығын айтты. Бұл туралы ол Мәскеуде Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерманмен кездесуінен кейін хабарлады. Айта кету керек, Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Мәскеудің ұстанымы күшейгендіктен соңғы апталарда Ресей мен Иран арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түсті. Ресейдің Дағыстан республикасында белгісіз бір қарулы адам қарапайым азаматты өлтіріп, 4 полиция қызметкерін жаралады. Жергілікті ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, бұл шабуыл бейсенбі күні Хасавюрт қаласындағы кафенің ішінде орын алған. Ресей Ақш пен арадағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісім бойынша келісуге жақындап қалғанын айтты. 1991 жылы жасалған стратегиялық қаруларды азайту келісімінің мерзімі осы күндері аяқталуы тиіс. Ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев аталған келісімді жаңартуға келіскен болатын. НАТО сыртқы істер министрлері Черногорияға мүшелікке дайындық жоспарын кеңейтті, бірақ дәл осындай жоспарды Боснияға ұсынудан бас тартты. Бұл жоспар НАТОға мүше болу бағытындағы алғашқы қадам деп есептеледі. Дипломаттардың айтуынша, Германия мен Британия және Ақш Боснияның этникалық бөлінуі НАТОға мүшелікке дайындық жоспарына әзірше сай емес деген. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, танымал актер Вячеслав Тихонов жұма күні Мәскеуде 81 жасында дүниеден өткен. Жүрек ауруына шалдыққан Тихонов бірнеше күннен бері ауруханада жатқан болатын. Қадірмен тыңдарман, енді қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл толды, не айтылмай қалды деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз.